Kapitola 47. Krajina byla ještě pod sněhem, ale většina bojovníků sirotčího polního vojska už netrpělivě vykřikovala, že je třeba vytáhnout za hranice. V zemi byl hlad a polní vojska se stěží uživila. Hejtmani však chtěli udržet klid a odmítali plenit vesnice v Čechách, a to dokonce i v případě, že šlo o katolíky. Bojovníci sirotčího polního vojska se mnoho nenajedli. Pivo nebylo skoro žádné a ještě se nudili. Kazatelé je vyzývali, aby zimní čas věnovali zbožným myšlenkám a pokání, ale jejich slova nepadala na úrodnou půdu. Musíme počkat, až se z Polska vrátí náš hejtman, mírnili velitelé ty nejhorčejší hlavy. Dva bojovníky nechali oběsit, protože vyzývali ke vzpouře. Loni jsme v Pabianicích uzavřeli dohodu s polským králem Vladislavem Jagelem, opakoval do omrzení Olbrámek svým mužům. Vy hlavy tupé, tohle si snad pamatujete, ne? Jistě, opáčil mu za všechny Bohuta, odvážný chlap s jizvou na oku. V boji na něj bylo spolehnutí, jenže když neměl pivo, byl nesnesitelný. My a tábory tému máme pomáhat porazit řád německých rytířů. Tak vidíš, přikývl Olbrámek. Proti řádu bojoval už bratr Žižka a my budeme zase. Rozhodně se nám to vyplatí, to mi věřte. Proto tam odjel Jan Čapek ze Sán, aby dohodl podmínky. Pochopte, my tam nepojedeme drancovat. Polský král nám bude platit žolt a kromě toho si přivezeme spoustu kořisti, až vstoupíme na území řádu. To snad stojí za pár dní čekání. Bálíme se tu celou zimu a hejtmani si užívají. Jeden je v Bazileji, druhý v Polsku. Hůčel zlostně Bohuta. My, jako bychom nebyli. Oni mají peněz dost, ale ani pivo nám nekoupí. Zatraceně. To jsou nějací bratři v Kristu? To už bylo příliš a Olbrámek mu nechal vyplatit 10 ran holí. Pak dal konečně Bohuta pokoj. Na chvíli to umlčelo i ostatní v jeho houfci. Naštěstí se o 3 dny později Jan Čapek ze Sán vrátil. Zářil spokojeností. Jednání v jeho stanu se jako jeden z velitelů účastnil i Olbrámek. Jan Čapek byl muž středního vzrůstu, ale navzdory tomu budil respekt. Měl široká ramena a v obličeji ostře řezané rysy. Nosil široký, pečlivě zastřižený knír a na pravé ruce měl prsten, který nikdy nestáhl dolů. Koupal se s ním, poklekal k přijímání, zabíjel nepřátele i se miloval. Vyprávělo se, že mu ho kdysi dala žena, kterou miloval, ale pak se provdala za jiného. Podle jiných spíš umřela. Nikdo se však neodvážil zeptat, protože Jan Čapek ze Sán měl tvrdou pěst a uměl se pořádně rozvzteklit. To pak bylo lepší jít mu z cesty. Ta žena mu však dala dceru Žofii, o kterou svědomitě pečoval. Mám zprávy dobré i špatné, začal. To býval jeho oblíbený úvod, a nikdo se netrápil, jaké špatné zprávy přináší. Ale i kdyby, byli bojovníci a drželi osud ve svých rukách. Oni nebyli zvyklí prohrávat. Podle pabianských dohod jsme měli vyrazit na pomoc polskému králi společně s táborskými houfci. Ale pojedeme sami. Zase nás zradili, vybuchl hejtman Hejda. Tak bych to nenazval, kroutil hlavou Jan Čapek ze Sán. I oni vytáhnou do pole, ale ne proti řádu německých rytířů. Jan Pardus povede tábory ty do Horních Uher. Chce zaútočit na Spiš, aby oslabil císaře Zikmunda. Tam se těží drahé kovy a je tam mincovna. Polský král jim povolil projít přes jeho území. I jejich rejsa je pro naši věc užitečná. Nejspíše se k nim přidají i moravské houfy Bedřicha ze Strážnice. To nic nemění na tom, že budeme bojovat sami. Pomohou nám polské oddíly a nejspíše i pomořanské. Čeká nás skvělá kořist. Jak to bude se Žoldem od Jagela? Potažení nám zaplatí. Proč ne hned? Bratři, on není mladý zajíc, ale starý medvěd. Jen zajíc platí dopředu. Abychom se prý nezdržovali, poskytne nám dostatek zásob. Jinými slovy, nebudeme na jeho území drancovat vesnice. Pak si to ale vynahradíme. To musíte našim mužům vysvětlit. Nechci násilí na Polácích. Bratři jsou popuzeni, že jejich zbraně už dlouho zahálejí, upozornil hejtman Hejda. Měl pověst rebela. Jagilo nám navíc pošle 400 párů dobrých kožených bot, pokračoval Jan Čapek ze Sán, jako by výtku neslyšel. Až tu budou, navrhnete muže, kteří si je zaslouží. Nedostanou je však ti, kteří reptají. K těm počítám i všechny příslušníky houfce hejtmana Hejdy. Vytáhneme do pole hned po Velikonocích. Počítejte s tím, že se vrátíme až na podzim, pokud půjde všechno tak, jak bychom si přáli. Bůh žehnej našim zbraním. Sirotčí polní vojsko tvořilo asi 7000 pěších bojovníků, 700 jezdců a doprovázeli je více než 300 vozů. Děla a oblehací praky nechali sirotci doma, aby se kvůli nim na rozbahněných cestách a při brodění přes řeky nezdržovali, protože před sebou měli velice dlouhou cestu k moři. Prošli Lužicí, vyhnuli se vojenské hotovosti, kterou proti nim narychlo svolala tamní města, a pokračovali v pochodu přes území Velkopolského knížectví k Odře. Po skončené zimě byla rozvodněná a při brodění u Hlohova přišli o několik vozů a 3 muže. To však byla jediná větší překážka. Začátkem června vstoupili na území Nové Marky, kterou momentálně ovládal řád německých rytířů. Rozhlédneme se tu, oznamoval Olbrámek svým mužům, když se v podvečer vrátil z porady velitelů. Jsme boží bojovníci, a oni nejen hanební papeženci, ale především spojenci císaře Zikmunda. Hlavně, ať už se něco pořádného děje, hučel věčně nespokojený Bohuta. Pořád se jen trmácíme. A kdyby to alespoň byly slušné cesty, ale to ne. Jdu spát. Běž, souhlasil dobromyslně Olbrámek. Bohuta ho znal a okamžitě se otočil. Co máš ještě? Jen si běž lehnout. My ostatní si dáme trochu piva. Jan Čapek ze Sán posílá každému oddílu vědro. Zítra zaútočíme na město tamhle za kopcem. Bohuto, běž spát, pokřikovali na něj jeho druhové vesele. Zahrozil jim pěstí a posadil se zpátky mezi ně. Friedberg, nebo jak říkali Poláci, Střelce krajeňské, byl obehnaný nevysokou kamennou hradbou se širokým příkopem. Posádka nebyla početná a většina měšťanů ani neměla zbraně. Sirotci pronikli do města už předpolednem, jako první se bránou dovnitř probil Bohuta. Je to slušné, liboval si Olbrámek, který ukořistil ženské brokátové šaty. Bohuta zas ukazoval svým druhům úplně novou košili z jemného plátna. Čeká nás ještě jeden úkol, vykládal, když se houfec sešel po drancování na rinku. Kněz Prokůpek nás pověřil, abychom pro výstrahu potrestali 3 místní kněze. Ukrývali se v kryptě pod kostelem. Našel jsem v pivovaru vysmolené sudy. Zavřeme je do nich a tak je upálíme. Jeho ozbrojenci začali z domu snášet slámu a vyschlé dřevo. Hranici však pro jistotu postavili před hradbami. Všichni obyvatelé se museli jít na smrt svých duchovních pastýřů podívat. Hele, toto je odpověď Ježíše Krista těm, kteří odmítají kalich, deklamoval slavnostně kněz Prokůpek. Kromě oněch tří kněží však obyvatelé města sirotci ušetřili. V zápětí to přineslo své ovoce. Táhli dál na sever a postupně se jim bez boje vzdalo 12 dalších měst pod podmínkou, že ušetří životy jejich obyvatel. V té době se k ním připojily polské oddíly, které z Poznaně přivedl hejtman Sudivoj z Ostrorůgu. O týden později je posílil pomořanský vévoda Bohuslav ze Slupce a družina dalších rytířů. Na svátek Jana Křtitele vstoupili na vlastní území řádu německých rytířů. Tam se spojili s hlavním polským vojskem, jemuž velel Mikuláš z Michalůva. V den, kdy kališníci vzpomínali na mučednickou smrt Jana Husa, oblehli mohutně opevněný řádový hrad Könitz, jemuž Poláci říkali Chojnice, ležel západně od Visly, ani ne 3 nebo 4 hodiny jízdy na koni od moře. Hrad spolu s lidnatým předhradím, které si v ničem nezadalo s menším městem, stál téměř v rovinaté krajině, ale obklopovali ho močály a on sám měl trojitý pás hradeb s početnou posádkou složenou z řádových rytířů a žoldnéřů. Velel jim zkušený válečník Erasmus Fishborn. Když se dozvěděl o blížících se nepřátelích, stihl do hradu svést velké zásoby jídla i píce pro koně. Chtěli jste zábavu? Tak tady ji máte, ukazoval Olbrámek svým mužům rukou přes mokřinu. Jejich ležení se nacházelo vedle cesty na mírně zvýšeném kamenitém pahorku. Bylo tu sucho a Olbrámek mohl být spokojený. Některé oddíly takové štěstí neměly a museli se spokojit s travnatými, vlhkými pláněmi. Tak velkou zábavu jsem zase nemyslel, bručel dobromyslně Bohuta a drbal se v mastných, potem slepených vlasech. Nikdy si je nestříhal a viseli mu až na záda. Při boji si je svazoval provázkem, aby je nacpal pod přilbici. Nemáme děla, ani praky. Máme ale obrovskou přesilu. Polští velitelé tvrdí, že tenhle hrad musíme dobít za každou cenu, protože je bránou na území řádu. A Čapek ze Sán? Ten zatím mluví zdrženlivěji, přiznal Olbrámek. Musíte si však uvědomit, že tu jsme v žoldu polského krále. Následující 3 týdny sevřelo spojené polské a siročí vojsko chojnici ze všech stran. Na dostřel od hradeb vybudovali obléhatelé dřevěné palisády, za nimiž se ukrývali střelci z kuší a neustále ohrožovali obránce, když se objevili na ochozech. Ze širokého okolí se sváželo dřevo a proutí a vázali se hatě, aby bylo možno na hradby zaútočit ze všech stran i přes mokřiny. Ačkoliv polský král daroval sirotkům protažení zásoby, ty jim dávno došly. Jagello totiž počítal, že na území nepřítele se o sebe vojsko postará samo. Jenže to bylo v přímořských krajích u Baltu vždycky obtížné. Mezi kamenitými plochami suché půdy se rozkládaly mokřiny a malá jezírka obrostlá sitě zeleným rákosem a ostřicí. Někde mezi nimi se ukrývaly chatrče venkovanů. Byly obvykle jednoduché, se střechou z rákosí, takže na dálku nešly rozeznat. Často stály na takovém místě, že se k ním sirotci vůbec nedokázali dostat. A pokud byli na přístupnějších místech, rodiny i s dobytkem utekly do mokřin po stezkách, které znali jen oni. Města byla zase opevněná mohutnými hradbami, na jejichž dobývání neměli zásobovací houfce čas. Jen zřídka se jim proto podařilo přivést dostatek jídla. Trčíme tu měsíc, rozčiloval se Olbrámek. Ani jeho to už nebavilo. A nezdá se, že bychom se dokázali za hradby dostat. Večer však hovořil jinak. Na zítra se chystá všeobecný útok na hradby, oznámil svým mužům. Všichni si oddechli. Měli rádi jasná a srozumitelná rozhodnutí. Nebylo nic protivnějšího než čekání. Ráno se v táboře sirotků konala veliká mše, při níž kněží podávali všem bojovníkům svátost z kalicha. O kus dál se konala podobná mše pro polské vojsko, jemuž se podávala svátost oltářní jen pod jednou na způsob papeženců. To ale v tuto chvíli nevadilo ani jedné straně, byli spojenci a jejich nepřátelé se nacházeli před nimi, za vysokými a pevnými hradbami. Zazněly rohy a vojska se ze všech čtyř směrů vrhla do útoku. Erasmus Fishborn byl však zkušený velitel a dobře věděl, že jen směry od cest ke dvěma hlavním branám jsou pro něj opravdu nebezpečné. Tam také soustředil své hlavní síly a nejzkušenější rytíře. Boj trval až do odpoledne a ani jednomu z útočících houfců se nepodařilo dosáhnout nějakého viditelného úspěchu. Obránci dokázali útočníky držet bezpečně pod hradbami. Následujícího dne pršelo, takže opakovat výpad byl holý nesmysl. A smysl to postrádalo i několik dalších dní, protože už tak provlhlý terén ještě více změkl a bláto se lepilo na nohy jako vězeňské koule. Ztrácíme tu jen čas, vysvětloval na poradě hlavních velitelů polským druhům Jan Čapek ze Sán. Jsme tu už šestý týden a pořád nic. Jménem polského krále bezpodmínečně trvám na dobití Chojnice, rozčiloval se Mikuláš z Michalůva. To můžeš, ale jak toho chceš dosáhnout? Oponoval mu velitel sirotčích houfců. Jídla máme nedostatek, k hradbám se nedostaneme a nemáme obléhací techniku. My se nevzdáme, přidal se na stranu hlavního velitele poznaňský hejtman Sudivoj z Ostrorůbu. Pokud potáhneme dál, necháme si nepřátele v zádech a to se nám může vymstít. Zahajme jednání s Erasmem Fishbornem, navrhl pomořanský vévoda Bohuslav ze Slupce. Znám ho, je to čestný rytíř. Pokud nám dá slovo, že proti našim vojskům nic nepodnikne, mohli bychom obléhání zrušit. Myslím, že na tohle přistoupí. Zítra je 50. den obléhání a podle kánonu rytířské cti splnil beze zbytku svou povinnost. Ale my ne. Chladně ho přerušil Mikuláš z Michalůva. Na zítra nařizuji nový všeobecný výpad na hradby. Sirotkům se sice tohle rozhodnutí příliš nezdálo, ale věděli, že ve válce nelze druhy opustit, nebo alespoň se to nesluší. Popravdě řečeno, udělali by to s klidným svědomím, jenže pak by nejspíše nedostali od polského krále slíbený žolt. Před svítáním drobně mrholilo. K snídani dostali kališnické houfce řídkou zeleninovou polévku, v níž sice plavaly kousky masa, ale bylo ho tak málo, že někteří ve svých miskách neměli vůbec žádné. U velkých železných kotlů se proto strhali hádky a kuchaři měli co dělat, aby jich pár nedostali. Museli je chránit ozbrojenci z družiny hlavního hejtmana. Hned pak začal útok. Zatraceně kleli všichni, protože se bořili do bláta a postupovali nesmírně pomalu. Nad hlavami drželi štíty, do kterých narážely šípy vystřelené obránci. Když se přiblížili k hradbám, začaly na ně dopadat kameny z praků a přímo pod hradbami pak trámy, odpadky, balvany, vše, co si obránci připravili na ochozech. Navzdory tomu se několika houfcům podařilo opřít o hradby žebříky a udrželi je, takže po nich mohli útočníci šplhat nahoru. V tu chvíli se vedle brány odkryl nízký otvor. To, co vypadalo jako fortna, bylo stavidlo, které zadržovalo vodu v nádrži za hradbami. Do příkopu se začala valit špinavá páchnoucí voda. Pryč! Vykřikl jeden z hejtmanů, který si nebezpečí uvědomil první. Olbrámek byl v ten okamžik na jednom z žebříků a statečně bojoval o to, aby se prodral na ochoz hradeb. Prudká voda strhávala vše, co jí stálo v cestě. Žebříky se jeden po druhém kácely dolů. Ti, kteří na nich stáli, padali do bláta nebo rovnou do vody. Několik mužů se utopilo hned, další zapadli do bláta a zoufale bojovali o holý život. Mezi nimi byl i Olbrámek. Byl naštěstí vysoký a urostlý, takže dokázal udržet hlavu nad hladinou, ale nohy mu jako kláda pro odsouzence svíralo bahno. Občas si lokl špinavé vody. Snažil se ji zase vyplivnout, ale moc mu to nešlo. Byl na tom stále hůř a hůř. Pomalu klesal pod vodu. Pak se u něj objevila loďka, v níž seděli dva rytíři v bílých řádových pláštích s červeným křížem. Jeden natáhl ruku a pomohl mu do loďky. Tam ho hned spoutali. Loděk plulo v příkopu před hradbami několik, ale ustupující oblehatelé neměli síly na ně zaútočit. Obránci odvedli Olbránka spolu se dvěma tucty dalších mužů na nádvoří hradu a tam kovář jednoho po druhém přikoval řetězem k železným kruhům ve zdi, k nímž se zřejmě jinak přivazovali koně.